Dragi bratje franciscani, župnik Paule, gvardijan Ambroš in vsi ostali, spoštovani diakoni, dragi ministrantje, dragi pevci in glasbeniki na koru, vsi bogoslužni sodelavci in vsi vi, dragi bratje in sestre, ki se zbirate v tem svetišču na Tromostovju zato, da živite svojo vero, da jo po Božjem usmiljenju prečiščujete in da nahranjeni zakramenti Božje ljubezni pričujete v življenju to, kar vas uči Gospod in kar vam govori in kaže svojim zgledom. Prav je, da kristjani znamo praznovati. In bolj, ko se zdi, da so morda časi zahtevni, pomembneje je, da znamo praznovati svojo vero. Kajti samo nekdo, ki živi iz tistega upanja, ki mu ga je prinesel ustali Gospod Jezus Kristus, more ostajati nad bremenom časa. In more zreti v prihodnost, ki je absolutna, Božja in naša, v Bogu tudi naša. In ta svet potrebuje tega krščanskega upanja. Ta svet potrebuje praznične kristjane. In da bomo takšni kristjani, mi potrebujemo praznovanja. Praznovanje praznikov naše vere. In današnji praznik, na katerega nekako zaključujemo radostno praznovanje Velike noči, mala velika noč, smo rekli, beli nedelji, nedelji Božjega usmiljenja. Današnji praznik mora vsakemu izmed nas na poseben način spregovoriti o tem, da mora biti kristjan ostalega Gospoda Jezusa Kristusa. Ne kristjan katerekoli verske resnice, ne kristjan takšne ali drugačne moralke, ampak kristjan ostalega Jezusa Kristusa. In v njem, seveda potrebuje kristjan, ki živi iz resnic svoje vere in ki to resnico svoje vere živi na krščanski način. Ampak prvi je Gospod Jezus. Živi in ostali. Povej nam, Marija, kaj si videla na poti, smo slišali v pesmi Slednici. Povej nam. In pravi, grob Kristusa živega in slavo sem videla ostalega. Vstal je Kristus, upanje moje. Vstal je Kristus, upanje moje. Kako zelo želim, dragi bratje in sestre, da bi mogel vsak izmed nas v tem trenutku in vsak dan svojega življenja s tem zanosom Magdalene izgovarjati, moliti in se zahvaljevati. Vstal je Kristus, upanje moje. Vstal je in živi. In kot je bilo rečeno na začetku, na današnjo nedeljo posebej obhajamo praznik Božjega usmiljenja. Nedelja Božjega usmiljenja. V besedi, v Božji besedi, ki smo jo slišali, nam je ponujeno več izhodišč za to, da bi lahko premišljevali o Božjem usmiljenju. Pa se ustavimo pri Tomažu. Pri tem apostolu, ki vsako belo nedeljo stopa pred nas s svojim dvomom, svojimi vprašanji in svojo izpovedjo vere. In ob Tomažu na poseben način spoznamo, kako je Bog usmiljen. In kako Božje usmiljenje ne spregleda nikogar. Mi ljudje, ljudje smo sposobni tega, da bi zaradi množice žrtvovali posameznika. Bog nikogar ne spregleda. Usmiljen je do vsakega posameznika. Tomaža ni bilo zraven takrat, ko se je Jezus na večer velike noči prikazal učencem. Ko je v njih prebudil vero vase, v ostalega in živega. In Tomaž je bil dovolj svoje glav, dovolj samohodec, da je mirno rekel vsem, ki so ga prepričevali, da je Gospod vstal in da živi, ne verjamem. Dokler ga sam ne bom videl, dokler se ne bom prepričal skozi njegove rane, da je vstal in da živi, toliko časa ne bom veroval. In Tomaž, njegova nevera in hkrati želja po veri je dovolj velika za Boga, da pride samo zaradi njega, da izpolni njegovo zahtevo. Hočem položiti svoje roke v njegove rane. Tomaž, prepričaj se in veruj. Božje usmiljenje, ki gre do vsakega posameznika, ne samo do Tomaža. Ljudje moji, do vsakega izmed nas gre Božje usmiljenje. Do vsakega izmed nas v naših dvomih, v naših vprašanjih, v naši neveri, v naši želji potem, da bi nas Bog nekako prepričal o sebi, o svojem vstajenju, o večnem življenju, o našem večnem življenju. Usmiljeno vedno znova prihaja skozi zaprta vrata, ne naših domov, ampak včasih naših src. Zato, da bi v nas prebudil vero, da bi razplamtil to iskro, ki je včasih pod pepelom, da bi tudi mi mogli vedno znova izgovarjati skupaj s Tomažem, moj Gospod in moj Bog. In ko se oziramo, dragi bratje in sestre, v Tomaža in v Jezusovo usmiljenje do njega, ne smemo spregledati občestva, učencev in usmiljenja, ki so ga živeli tudi učenci. Na ta način, prav zaradi usmiljenja, ki so ga uresničevali, v resnici lahko nosijo ime Jezusovi učenci, kristjani. Kajti, čeprav jih je Tomaž zavrnil, v njihovem pričevanju vere, v njihovem pričevanju ustajenja. Oni Tomaža niso zavrnili. Tomaž je imel še vedno prostor med njimi. Še vedno je bil njihov, čeprav je bil neveren, čeprav je bil tako zelo drugačen, skoraj nekoliko vzvišen nad njimi, in nad njihovo vero. Še vedno je bil njihov. In to je veliko pričevanje, velika odlika te prve skupnosti učencev. In to mora biti odlika, pravzaprav bi rekel, razpoznavno znamenje vsake skupnosti Jezusovih učencev. Da je prostor za tiste, ki so šibke v veri. Da je prostor za tiste, ki postavljajo vprašanja, da je prostor za tiste, ki nasprotujejo. Takrat, kadar za takšne ljudi, ki na nek način preverjajo in preizkušajo, koliko smo res Kristusovi. Takrat, ko zanje ni prostora, takrat pravzaprav nehamo biti učenci Gospoda Jezusa Kristusa. Vendar moramo to usmiljenje živeti najprej doma. Koliko usmiljenja, dragi bratje in sestre, je potrebno v vsaki družini? Koliko usmiljenja mora neprestano živeti med možem in ženo, da ljubezen ostaja živa in da spoštovanje ostaja nedotaknjeno, takšno, kakršnega sta si obljubila na dan svoje poroke? Koliko usmiljenja z napakami, z besedami, s čustvi, s katerimi srečujemo drug drugega, ne vedno na najbolj človeški način. Koliko usmiljenja je potrebno z otroki? Večji ko so, bolj je potrebno biti usmiljen z njimi. Sicer nehajo biti vaši. V usmiljenju jih sprejemate v njihovem odraščanju, v njihovem odhajanju, v njihovi upornosti. Tudi takrat, ko začnejo biti v svojih življenjskih odločitvah čisto drugačni, kakor ste jih vzgajali in za kakršne molite neprestano pred svojim Bogom. Koliko usmiljenja je potrebno. In koliko usmiljenja je potrebno v delovnem okolju, do ljudi, s katerimi delate. Pravzaprav je tukaj malo usmiljenja, zelo malo. In zato je toliko nesrečnih ljudi, zato je toliko izkoriščanih ljudi danes. Zato ljudje težko hodijo v službo in težko živijo tiste ure, ki jih preživijo na delu. In jih bremeni še potem, ko pridijo domov, ker ni usmiljenja, ker ni sočutja, ker je samo hlepenje po koristi, hlepenje po dobičku. Če bi znali v ta prostor vsi vnašati usmiljenje, človeščnost, koliko več ustvarjalnosti bi bilo, ker bi bil to blagoslovljen čas. Ker bi z veseljem prihajali na delo in ker bi z veseljem srečevali svoje tovariše pri delu. Dragi bratje in sestre, tukaj smo lahko v skušnjavi, da si rečemo, ne moremo storiti ničesar. Družba je, kakršna je, podjetja so, kakršna so. Čas, v katerem živimo, je takšen, kakršen je, mi smo pa nemočni. Poglejte, Jezus Kristus, ki je prebudil vero v učencih, ki je Tomaža napravil za verujočega, je ljudi, ki so bili zaprti in prestrašeni, poslal v svet. Pojdite, oznanjujte. Za nas ima isto naročilo, nepodobno, isto. Pojdite. Pojdite in oznanjujte. Pojdite in živite usmiljenje. Živite usmiljenje. Ne pričakujte od drugih, kakšni bodo. Ne čakajte, da se vsi spreobrnajo, da postanejo sprejemljivi za vas in vašo vero. Če boste čakali, potem bo vaša vera ugasnila, ker je ne boste posredovali nikomor. Posredovati jo je treba v okolje takšno, kakršno je. In temu okolju prinašati Jezusa Kristusa, umrlega in ostalega. Marija ki jo v tej cerkvi slavimo kot od angela pozdravljeno. Marija, ki je bila srce prvega občestva cerkve, naj bo z vsakim izmed nas, naj moli z vsakim izmed nas in naj nam pomaga, da bomo postali pričevalci. Pričevalci ustalega Jezusa Kristusa, usmiljenega in večno živega. Amen.